Málo který politik svými rozhodnutími určoval ve 20. století směr Československa tak, jako Edvard Beneš. Dlouholetý ministr zahraničí první republiky, druhý československý prezident a hlavní představitel hned dvou odbojů. Jeho osudové volby ovlivňují českou společnost dodnes. Byly správné nebo špatné, měl lepší možnosti nebo zvolil nejlépe, jak mohl. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.
Historie Plus.
Jednou z hlavních vlastností Edvarda Beneše byla pracovitost a zaměření na výsledek. Dnes bychom o něm řekli, že byl workoholik. Potvrzuje to i jeden z jeho drobných zvyků, o kterém mi pověděl novinář, publicista a historik dr. Ondřej Houska.
Když byl prezidentem republiky a na Hradě tedy šel obědvat, tak do kávy, kterou pil po obědě, silil studenou vodu, aby ta káva byla trochu studenější nebo ne tak horká, mohl ji dřív vypít a zase se rychleji vrátit k práci. Člověk mimořádně pracovitý, až řekl bych protivně pracovitý, s obrovskými nároky na sebe sama. V roce 1926 vlastně se upracoval téměř na hranu kolapsu, musel na několik týdnů odjet na léčení do Francie, prostě se udržel de facto a vysoké nároky měl taky po svých spolupracovnících, určitě to nebyl příjemný šéf.
Dokázal byste podle toho, co víte o doktoru Benešovi, popsat jeho hlavní povahové rysy, jaký vlastně byl?
Edvard Beneš byl na jedné straně neobyčejně vzdělaný člověk, ale současně musím říct, že byl také velmi uzavřeným člověkem. Edvard Beneš byl prostě prototyp toho, řeknu, chladného intelektuála, který žil svým tématem, který žil politikou a který prostě ty svoje cíle povyšoval nad všechno ostatní.
Další vlastnosti Edvarda Beneše doplnil historik a politolog dr. Michal Pér. Budoucí československý prezident byl jednou z hlavních postav odboje za první světové války a ve francouzském Versailles de facto vedl delegaci nově vznikajícího státu.
Jeden z francouzských novinářů použil takový příměr, že jménem československé delegace jí Karel Kramář a mluví Edvard Beneš. Je to samozřejmě trošičku nadnesené a možná trošku přehnané, ale ten význam Edvarda Beneše při versejských mírových jednání je prostě naprosto nespochybnitelný a pro Československo klíčový.
Jak si při těchto jednání ve Versailles počínal? Využíval i nějaké kontroverznější diplomatické metody?
To bych neřekl, já myslím, že hlavní jeho pracovní metodou byla ta jeho až protivná pracovitost, to znamená bombardoval dohodové státníky, memorandy, analýzami toho, proč Československo žádá to, co žádá. Samozřejmě setkáme se tam s některými nereálnými požadavky, jmenujeme tu slavnou myšlenku koridoru, který by spojoval územě Československo a království Srbů, Chorvatů a Slovinců nebo Jugoslávie, jak se ten stát jmenoval od roku 1929. To samozřejmě nemělo šanci na úspěch, ale když se bavíme o historii, tak je vždycky důležité hlavně srovnávat. A když srovnáme československé požadavky s požadavky Rumunů, Jugoslávců, Italů, prakticky jakýchkoliv jiných vítězných národů, tak musíme říct, že byly ještě velmi umírněné a víme z dobových dokumentů, že i dohodoví státníci to tak vnímali a za to Beneše oceňovali. Prostě jinými slovy, s Československem měli mnohem menší práci než s Poláky, z Rumuny a s těmi dalšími státy, které jsem jmenoval.
Dodává historik Ondřej Houska. Československo vznikalo jako národnostní stát Čechoslováků, tedy národa, který nikdy neexistoval. Nejednou jsem slyšel názory, že ministr zahraničí Beneš ve Versailles lhal.
Víte, tohle toho bych považoval za silný a možná i přehnaný výrok. Samozřejmě Edvard Beneš měl podobně jako celá řada ostatních politiků svůj cíl. A tím cílem bylo obhájit existenci Československa. On se snažil dosáhnout co nejlepšího zajištění Československa. A to se mu podařilo.
To je ta slavná nebo známá idea čechoslovakismu, že tedy Češi a Slováci jsou jako dvěmi větvemi jednoho národa, která samozřejmě z dnešního pohledu je jasné, že nebyla pravdivá. Na druhou stranu dobově vzato to nebylo nic úplně umělého nebo úplně nerelevantního. Vemte si, že mezi Čechy a Slováky byly určitě menší rozdíly než třeba mezi obyvateli německého území v 19. století, Bavory, Sasy a tak dál. Určitě mezi nimi byly menší rozdíly než mezi Italy ještě v roce 1918. Na ilustraci ještě po druhé světové válce víc než polovina Italů nemluvila italsky, ale svým dialektem. Idea čechoslovakismu vycházela z toho, že by se vývoj v Československu mohl ubírat podobně jako v Itálii, v Německu. Část společnosti, hlavně intelektuálů, se autenticky cítili Čechoslováky. Takže to byla reálná vývojová možnost, že vznikne československý národ, nakonec se ale nerealizovala.
Dalšími důležitými jednáními z hlediska evropské politiky, kterých se zúčastnil ministr zahraničí Beneš, byla konference v Locarnu. Toto jednání potom mělo zásadní vliv na další směřování Evropy a jestli byste mi mohl říct, jak v Locarnu dopadli čeští diplomaté.
Ta konference ve švýcarském Locarnu stanovila to, když se budu bavit jenom o těch hlavních výsledcích, že byly garantovány západní hranice Německa. Německo se zavázalo neměnit je silou a na ty smlouvy jako garanti dohlížel Velká Británie a Itálie. Zatímco východním hranicím Německa, to znamená s Polskem a s Československem, se podobné garance nedostalo. V dřívější historiografie to často hodnotila jako polskou a československou prohru a jako první krok k pozdější revizi hranic. Ale z dnešního pohledu většina historiků, která se tomu věnuje, vyzdvihuje dvě věci. Za prvé, Německo i v Locarnu slíbilo neměnit ty hranice silou. Řeklo, že pokud změna, tak jedině mírově po společném vyjednávání. To znamená, fakticky by Čechoslováci a Poláci měli právo veta nad tím, jestli by se ty hranice změnily nebo ne. A co je asi ještě důležitější, to vlastně vyzdvihoval Beneš, je, že přece československo-německé vztahy neexistovaly ve vzduchoprázdnu. On říkal, pro naši bezpečnost není klíčové to, jestli nám Němci dají nějakou garanci nebo ne. Klíčové je, aby v Německu přežila demokracie, aby se urovnaly vztahy Německa a Francie. Protože pokud budou dobré německo-francouzské vztahy, znamená to, že v Evropě dochází k jakémusi usmíření a to znamená, že ani z Německa nebude hrozit nějaká agrese.
Ve švýcarském Locarnu se tedy československým diplomatům pod vedením Edvarda Beneše nepodařilo vyjednat neměnnost hranic s Německem. V jiných ohledech byl ale doktor Beneš a jeho lidé úspěšní. Podařilo se domluvit spojence proti Maďarsku a podepsat smlouvy s Francií a Sovětským svazem. Edvard Beneš byl neotřesitelným ministrem zahraničních věcí první republiky, a to dokonce i když byli jeho národní socialisté v opozici. Důvody shrnuje historik Michal P.
Bezesporu jeden základní faktor byl ten, že Edvard Beneš byl prostě znalý, schopný, pracovitý, výkonný diplomat. A toho předurčovalo k této funkci. Druhý důvod byl, že měl naprosto nespochybnitelné zásluhy, které vyjádřil i Masaryk, když řekl, bez Beneše bychom republiku neměli. Masaryk Beneše vnímal jako svého nástupce, jako svého nejbližšího spolupracovníka, tak to byl rovněž důležitý faktor, který ho předurčoval k tomu, že zůstával jako minister zahraničních věcí po celou dobu. To ovšem neznamená, že by si ku příkladu agrárníci nepřáli výměnu na pozici ministra zahraničních věcí, ale nikdy ji nedokázali prosadit.
Prezident Masaryk trval na tom, aby Beneš byl ministrem zahraničí s argumentem, že je prostě nejkvalifikovanějším pro tuto roli. A musím říct, že bohužel to byla pravda, bohužel říkám proto, že to svědčí o nízkém zájmu ostatních politických stran, o zahraničně politickou tematiku, o nízké míře kvalifikace tehdejších politiků. Oni třeba často byli jazykově vybaveni jako Karel Kramář, ale jejich představy o tom, co se má stát třeba v Rusku, byly naprosto scestné i z tehdejšího, nejenom z dnešního pohledu. Takže až na světlé výjimky, jako byl třeba Milan Hodža, který asi určitě by tu funkci zvládl, ostatně krátce jako premiér. Ministerstvo zahraničí řídil po Benešově volbě prezidentem republiky, tak prostě bych řekl, že to je něco podobného jako dnes. Jako jmenujte mi v českých politických stranách dnes 10 expertů na zahraniční politiku, kteří by hravě zvládli být ministrem zahraničí. Myslím si, že 10 bychom jich určitě nenašli a v té době to bylo podobné.
Schopnosti tehdejších i dnešních českých politiků v zahraničních otázkách kriticky zhodnotil historik, novinář a publicista Ondřej Houska. Demokracie se v Německu pod vlivem hospodářské krize zhroutila a ve volbách zvítězily populistické národovecko-sociální názory. Na podzim 1938 se teď už prezident Beneš tlaku nacistického Německa podvolil, de facto přijal mnichovský diktát a československé pohraničí zabrala Třetí říše. Abdikační projev slyšeli posluchači Československého rozhlasu 5. října.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jím se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky, s našimi vojáky, s legionáři a se všemi těmi, s nimiž jsem jako prezident se stýkal a spolupracoval.
Při ohrožení republiky prezident Beneš přijal Mnichovskou dohodu a odstoupil. Měl podle vás vůbec nějakou jinou reálnou možnost?
Já jsem přesvědčený, že neměl, ale kdo jsem já? Je to konsenzus mezi historiky až na naprosté výjimky. Samozřejmě mezi publicisty, novináři občas čteme, jak jako jsme zlomili si vlastní páteř tím rozhodnutím a kvůli tomu jsme snadněji podlehli komunismu, ale to je vlastně ahistorická naprosto představa, nesmyslná, když se podíváme třeba na vývoj ve státech, které s nacistickým Německem bojovali, tak to, jestli bojovali nebo kapitulovali, absolutně samozřejmě nehrálo roli v tom, jestli se pak stali komunistickými nebo ne. To je naprosto irelevantní představa, že něco takového hrálo roli. Navíc představa, že jeden člověk svým jedním rozhodnutím jako předurčil morální vývoj národa na roky dopředu, je až taková úsměvná. Když se podíváme na to rozložení sil v roce 38, tak prostě podle mě Edvard Beneš se zachoval správně, když byl přesvědčený, že v tu danou chvíli na podzim 38 osamoceně proti Německu prostě nelze bojovat a je potřeba počkat na to, až vypukne druhá světová válka, že Beneš byl přesvědčen, že samozřejmě Mnichovem nic nekončí a že Velká Británie a Francie poznají svůj omyl, že uvěřili Hitlerovi a nakonec s ním vstoupí do války a na jejich straně do té války vstoupí i Sovětský svaz.
Jaký názor na toto přijetí mnichovského diktátu měla československá generalita, ty nejvyšší důstojníci v československé armádě? Mužstvo bylo odhodlané bojovat. Jak se na to dívali ti vojenští strategové, kteří stáli v čele té armády?
Myslím si, že tehdy jaksi velmi rozumně českoslovenští generálové říkali, že československá armáda je v dobrém stavu, že je odhodlána bojovat. Ovšem celá československá vlastně obrana byla budována na základní premise, že po určité době československé armádě přijde v úvozovkách někdo na pomoc. Tím někdo se primárně myslela Francie. A byl tu ještě jeden velký problém, na který se zapomíná. Na bohužel také postoj Maďarska a Polska, kteří rovněž přicházeli se svými územními požadavky. Na druhé straně musím ovšem říci, že ti lidé mnozí jaksi byli ochotni obětovat své životy za Československou republiku. Musíme si to uvědomit jeden zásadní fakt, že na podzim 1938 německá společnost měla strach z války, protože si pamatovala samozřejmě tu první světovou válku a Adolf Hitler velmi těžko nesl zprávy o tom, jak německá společnost ulehčením přijímá zprávy o tom, že válka nebude, že bude mír. Navíc my dneska víme, že a můžeme se samozřejmě zase bavit, nakolik to bylo reálné, ale víme, že někteří němečtí důstojníci už tehdy, a řeknu oponenti hitlerovského režimu, už tehdy diskutovali o možnosti svrhnout Adolfa Hitlera. Je otázkou, zdali by se k tomu odhodlali, kdyby došlo k tomu válečnému konfliktu s Československem.
O dalších možnostech vývoje spekuloval historik Michal Pér. Edvardu Benešovi se jeho práce rozpadla pod rukama. Po abdikaci odjel do Anglie a následně do Spojených států. V březnu 1939 se rozhodl pustit do svého druhého odboje. Ve vysílání BBC vyzval prezident Beneš občany Československa k odboji 19. září 1939.
Československá vojska v zahraničí znova nastupují
pobytu spojeneckých armád, aby přinesla největší oběti krve. Jako my zdviháme v zahraničí československou vlajku, drž pevně i ty, československý národe, náš národní a státní prapor ve znamení našeho nového odboje.
Hlavním cílem odboje byla obnova Československa jako nezávislého státu v předmnichovských hranicích, což se podařilo s tou výjimkou Podkarpatské Rusy, a s tím související další cíl Benešův byl odvolání Mnichova, zneplatnění Mnichova. To se mu taky podařilo, byť, jak víme, Britové odmítli jeho požadavek uznat neplatnost od samého počátku, ale Velká Británie vlastně dodnes zastává stanovisko, že pak kvůli tomu, že Německo Mnichov porušilo, tak přestal platit, ale jinak ostatní tři signatáři Mnichova přistoupili na československý požadavek od uznání od samého počátku, takže v těchto dvou nejdůležitějších cílech Beneš zvítězil.
Kontroverzní byla jeho cesta do Moskvy na sklonku roku 1943. Jaké byly její okolnosti a jaké byly výsledky jednání prezidenta Beneše v Moskvě? Proč tam vůbec jel?
Ten klíčový důvod byl uzavření spojenecké smlouvy mezi Československem a Sovětským svazem. Edvard Beneš samozřejmě a celý odboj si uvědomoval, že je klíčové, aby náš odboj nejenom dosáhl uznání, ale aby také uzavřel dohody s klíčovými mocnostmi, které vedly druhou světovou válku. Problémem trošičku bylo, že ani ze strany jaksi Spojených států amerických či Velké Británie nebyla ochota podobnou spojeneckou smlouvu uzavřít. Naopak Sovětský svaz jaksi tuto ochotu projevoval a výsledkem té, řeknu, ochoty bylo uzavření této smlouvy. Samozřejmě, že to, jakým způsobem ta smlouva byla koncipována, jak celá jednání probíhala, i jak potom probíhala i jednání Edvarda Beneše s komunisty, tak vyvolávají prostě otázky, zdali tady nedochází jaksi k vytváření jakéhosi precedentu závislosti Československa na sovětské politice. Ale my si musíme v danou chvíli doopravdy uvědomit situaci, v které se československý odboj rezistence nacházel. A pak, když si uvědomíme tuhle situaci, tak těm jednáním budeme asi trochu smířlivější.
Další problematickou záležitostí jsou postoje Edvarda Beneše k českým Němcům. Jak se vyvíjely jeho názory v tomto ohledu?
Beneš se částečně zaobíral touhle možností ještě v zářijových dnech roku 1938, kdy jako jeden z kompromisů, jak se vyhnout ztráty celého pohraničí, tak nabídl, že by Československo odstoupilo Německu ty dva výběžky a do nich se stěhovalo část německého obyvatelstva, takže by se počet Němců žijících v Československu o něco snížil, nevybavuju si teď přesně, ale myslím, že je zhruba o 1 milion, ale to byla taková sondážní možnost, jak zabránit tomu nejhoršímu. Tuhle variantu vlastně Beneš pak držel i v exilu, když promýšlel, jak uspořádat stát poté, aby ho neoslabovali vlastně případné národnostní rozpory po válce, ale hlavně poté, co se stupňovaly represe v protektorátu, tak to bylo z řad domácího odboje, odkud přišel ten požadavek na odsun všech Němců s výjimkou antifašistů. A potom na mezinárodních jednáních to nebyl Edvard Beneš, kdo nadhodil tuhle myšlenku, ale jako první z ní vystoupil Winston Churchill, protože Velká Británie měla řadu zkušeností s přesuny obyvatel stev. Beneš postupně tu myšlenku přijal a vyjednal se zástupci Britů, Američanů, Sovětů i Francouzů to, že ji podpořili a odsouhlasili. Byla to kolektivní vina, naprosto nepřijatelný princip z dnešního pohledu. Víme, že došlo k masakrům během odsunu, ale neexistovala v Československu politická síla, která by prosazovala to, aby Němci odsunuti nebyli. Když se podíváme třeba na texty Pavla Tigrida, pozdějšího velkého kritika odsunu z poválečné doby, tak tam píše vlastně úplně to samé, co říkal Edvard Beneš. Prostě odsun musíme provést, ale udělejme ho humánně.
V poslední době jsme však kritizováni v mezinárodním tisku, že přesun Němců se u nás provádí nedůstojným způsobem. Děláme prý totéž, co dělali nacisté nám. Ať výtky ty, drazí přátelé, jsou snad v jednotlivostech pravdivé či nikoli, prohlašuji zcela kategoricky. Naši Němci do říše musí odejít a v každém případě odejdou.
Při těchto v uvozovkách jednotlivostech zemřeli tisíce lidí, mezi nimi i ženy a děti. Po válce se prezident Edvard Beneš vrací domů jako vítěz a vítají ho jásající davy. Novou obnovenou republiku čekaly v květnu 1946 nové volby. Z košického vládního programu ale vyplývalo, že kandidovat budou jen některé strany a nebude žádná opozice. Jak připomíná doktor Pér, omezení stran si přál i prezident Beneš.
Jeho vize byla, že ten politický systém se transformuje do tří politických stran, kdy jedna bude reprezentovat pravici, jedna bude reprezentovat levici a jedna bude reprezentovat střed. Ale tuhle myšlenku, jak si českoslovenští politici nepřijali. Jednak komunisté nechtěli budovat společnou tehdy levicovou stranu, kde by byli s tehdejšími sociálními demokraty a národními socialisty. Celá věc potom na sklonku války tak vygradovala tak, že se politici účastnějících moskevských jednání v březnu 45 shodli na tom, že nebudou obnoveny agrární živnostenská a národně demokratická strana. Ten důvod, proč neměly tyto strany být obnoveny, byl vysvětlován jejich spoluprací s předcházejícím režimem, nebo chcete-li kolaborací. Že to byl důvod vymyšlený, taktický, o tom netřeba pochybovat. Dělo se to na základě jaksi návrhu, s kterým přicházejí komunisté v březnu 45 na jednání na moskevském vyslanectví. Nutno říci, že demokraté tuhle myšlenku přijali. Demokraté si slibovali, že jim to pomůže právě k vítězství v chystaných volbách a že ta likvidace, řeknu, pravice jim to usnadní. A tady se ukazuje obrovský problém, jak je nebezpečné, když se začne zahrávat s demokratickými právy a jak je nebezpečné někoho vyřazovat tímhle tím způsobem z toho souboje. Vymstí se to a demokratům se to v těch květnových volbách 46 vymstilo.
Budujeme nový politický život státu a v něm jeden z hlavních činitelů budou zase naše politické strany. V dřívější republice jsme měli stran příliš mnoho, víte to všichni. Dnes jejich počet musíme redukovat a prakticky dle programu dnešní vlády se o to už pokus stal.
Omezit stranictví se nakonec podařilo dokonale. Pravděpodobně ale ne tak, jak si představoval doktor Beneš. Celý vývoj vyvrcholil v únoru 1948, kdy nemocný a unavený prezident přijímá demisi několika demokratických ministrů Gottwaldovy vlády. Jak dodává historik Ondřej Houska, tím se před komunisty otevírají jedny z posledních dveří k absolutní moci.
Z té dokumentace, která existuje, je jako evidentní, že už docela dlouho před únorem si Beneš uvědomoval, že komunistům jde o zisk absolutní moci. Svým spolupracovníkům se svěřoval jako s obrovskou frustrací z komunistů, že jsou to lidi, kteří lžou a že samozřejmě Stalin nedodržuje podmínky té československo-sovětské smlouvy. Věřil ale, že se ten konflikt podaří urovnat směrem, aby v něm demokratické strany zvítězily. Vlastně když začínala ta únorová krize, tak říkal demokratickým politikům, že nepřijme demisi ministrů, jenomže to počítal s tím, že podá demisi většina ministrů, aby ta vláda mohla skončit. Vlastně fakt, že nepodala demisi nadpoloviční většina ministrů, tak ústavně vzato Gottwald mohl požádat o doplnění té vlády. Tím ale rozhodně nechci říct, že únorový puč nebyl puč, byl to puč, protože komunisté u něj použili neparlamentní metody, jako mobilizace lidových milicí, nátlak v ulicích, zatáhli státní bezpečnost do celé akce, sledovali, vyhrožovali konkurenčním politikům a tak dál. Ale striktně vzato fatální nebylo to, že Beneš tu demisi přijal, ale že demokratické strany byly natolik neschopné, že se nedokázali domluvit aspoň na tom, aby za sebou měli většinu ministrů. Předsedové demokratických stran odjeli na víkend mimo Prahu. v době té nejhlubší krize. Zatímco komunisté prostě plánovali mobilizaci lidových milicí a masové demonstrace. A demokratičtí politici tak jako doufali, že Edvard Beneš něco udělá. To bylo jakoby vyjádření, řekl bych, jejich neschopnosti spíš než nějaké reálné naděje v to, že prezident měl k dispozici nějaké prostředky k tomu něco změnit a můžeme se navíc bavit o tom, jestli i kdyby tu demisi nepřijal, tak by to nebylo jenom odložení té krize. Jo, prostě Stalin řekl už za války, která armáda osvobodí danou konkrétní zemi, ta té zemi vtiskne svůj politický systém, jinak to nemůže být.
A tak to také bylo. Prezident Edvard Beneš přežil demokracii v Československu jen o pár měsíců. Zemřel 3. září 1948. Komunisté odešli z českého parlamentu v říjnu 2021. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji historikům a doktorům Michalu Pérovi a Ondřeji Houskovi, za technickou spolupráci Jitce Procházkové a za režii Michaele Krčmové. Vám děkuji, že jste poslouchali a přeji příjemné chvíle s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.